Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 11 na Nobyembre, 2019. Sa paglubog ng araw kahapon, isang nagbabagang kalangitan ang bumalot sa kalakhang Brisbane. Nagbadya ito ng magdamag na mga sunog sa mga lugar di kalayuan. May mahigit sa 50 mga sunog ang kasalukuyang sinusugpo ng Queensland Fire and Emergency Services. Simula pa ng Biyernes ay nasa ilalim ng State Fire Emergency ang buong estado. Kapulong ang media kahapon. Sinabi ng Premier na inaasahan nilang titindi pa ang mga sunog simula bukas sa iba't ibang bahagi ng estado.
And we're not out of the woods yet because there's going to be constant fire danger over the next week, right up until Friday, with Wednesday being a very serious day. The winds can change, they are unpredictable. We can do mapping to the best of our ability. But please, if you get an emergency warning, if you are told to leave, please do not hesitate.
Sakop ng mga apektadong lugar ang mga bahagi ng Sunshine Coast, particular na ang Noosa. Ngunit pinakamalaki ang naging pinsala ng mga kasalukuyang sunog sa Yeppoon sa gitnang Queensland. Ayon sa Acting Commissioner ng QFest na si Michael Wasing, ang mga lugar ng Yeppoon at Cobra Ball ang mga pinagtuunan ng atensyon nitong nakaraang Sabado hanggang kahapon. At bagamat malubha ang mga salanta, sinabi ng Acting Commissioner na wala pang naiulat na mga nasawi o nasaktan sa mga nasabing lugar.
Again, two fires joined together yesterday and last. We're doing some assessments there in terms of potential damage of impact of homes and sheds in that area. But I'm really pleased to report that there's no injuries and no loss of life in that area.
Bahagi ang Yeppoon ng Livingston Shire Council. May halos 6,000 hektarya na ng lupa sa Livingston Shire ang tinupok ng mga sunog nitong nakaraang dalawang araw. Karamihan sa mga ito ay mga sakahan. Sinabi ni Ginoong Wasing na puspos ang QFES sa pagkontrol ng mga sunog at patuloy din ang kanilang imbestigasyon sa maaaring naging sanhi ng mga ito. Ngunit ayon din sa kanya, karamihan sa mga ito ay masasabing mga aksidente. Karaniwan ay nagsisimula na ang pag-ulan ngayong Nobyembre sa Queensland, bagay na inaasahan ng mga magsasakang pupuno sa mga tubigan. At sa panahong ito na mas desperado ang lahat para sa tubig, tila wala pa ring senyalis ng paparating na ulan sa mga susunod na buwan.
We would start seeing at this time of the year some storms starting to come through, particularly in southeast Queensland, and then the monsoonal conditions later on in the year around December in terms of sort of the conditions changing. The reality for us, as we've seen from the Bureau of Meteorology, is there's really no rainfall, no significant rainfall until at least the end of the year and possibly into the new year. And that means that areas that would not normally burn will burn and open to fire. And that's...
Nagpahatid din ng suporta si Premier Palaszczuk sa mga apektado ng sunog sa New South Wales.
I want to also pass on our best wishes to all of those fire crews and everything working in New South Wales as well. We know that they are having an extremely difficult time at the moment. Our hearts go out to the people of New South Wales.
Isang mahalagang paalala po yan sa lahat na nakatira malapit sa mga apektadong lugar. Mahalaga pong abang ang lahat sa mga susunod na mga araw at maging alerto sa anumang senyales ng mga apoy. At kung kayo ay nasa panganib, agad na tumawag sa numerong 000 at maging handa sa paglikas sa anumang oras. Sundan ang mga alerto sa website ng Queensland Fire and Emergency Services para malaman ang mga detalye kada minuto at ang mga evacuation centers na malapit sa inyong lugar. Sa ibang balita, inanunsyo ni Premier Palaszczuk at ng Minister for Housing and Public Works at Minister for Sport na si Mick DeBrainy nitong katapusan ng Linggo na magbubukas na ang inaabangang North Queensland Stadium sa Pebrero ngayong darating na taon. Mahigit sa 80% na ng stadium ang natapos. Inaasahang handa na ang stadium para sa 2020 National Rugby League Premiership Season. Balita ng Premier na magkakaroon ng libreng People's Day sa 22 ng Pebrero upang maipagdiwang ng komunidad sa Townsville ang pagbubukas ng nasabing stadium. Ilang taong inabangan ito ng mga residente simula ng makamit ng North Queensland Cowboys ang NRL Premiership noong taong 2015 sa pamumuno ng dating kapitan na si Matt Scott at ng co-captain na si Jonathan Thurston. Ayon naman kay Ministro De Brainey, pagkakataon ito para makita ng mga fans ng rugby league ang gawa ng mga lokal na manggagawa sa bagong lugar na palaruan. Tinatayang umaabot sa 12 milyong dolyar ang ambag ng industriya ng sports sa ekonomiya ng Australia. At mahalaga aniya na makinabang ang hilagang Queensland sa paglago ng sports at sa pagunlad ng lokal na turismo. At kasabay ng anunsyong ito, ang pagdedeklara ng pamahalaang estado na ang taong 2020 ay siyang taon ng Indigenous Tourism. Ayon sa Premier, labis na ipinagmamalaki ng mga mamamayang Aboriginal at Torres Strait Islander ang kanilang kultura at nararapat lamang na maging malaking bahagi ito ng programang turismo ng Queensland. Sa ulat ng Premier, umabot aniya sa kalahating milyong mga turista sa Queensland ang bumahagi sa mga karanasang nauugnay sa katutubong kultura, kabilang dyan ang pagbisita sa mga Aboriginal galleries, mga festivals, at pagbisita sa mga komunidad at mga traditional sites na may gabay ng mga Indigenous guide. Sa tala ng pamahalaan, may halos 30 milyong turista ang bumisita sa Queensland nitong nakaraang taong piskal na naghatid aniya ng halos 25 milyong dolyar sa ekonomiya ng estado. Positibo ang Premier na magpapatuloy ang paglago ng sektor ng turismo at sinabing nakalaan na ang mga karagdagang pondo para sa mga popular na puntahan tulad ng mga isla sa Great Barrier Reef. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.